nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, Pasha Fikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran duke kritikuar veprimin e pamatur të Gjermanisë në dëbimin e diplomatëve iranian, ka theksuar nevojën për të marrë masa adekuate ndaj veprimeve të tilla. Ditë më parë, zyra për informim e gjykatës së Teheranit më 21 shkurt në një raport të saj deklaroi: pas përfundimit të hetimeve dhe shqyrtimit të dosjes, gjykata e revolucionit islamik në Teheran ka dënuar me vdekje të akuzuarin Jamshid Sharmad, kreun e grupit terrorist Tondar, i cili akuzohej për kryerjen e veprimeve terroriste dhe projektimin dhe drejtimin e sumeve terroriste ndaj qytetarëve iranian. Pas deklarimit të këtij vendimi të gjykatës së Teheranit, në të cilin bëhet i ditur dënimi me vdekje i kreut të grupit terrorist Tondar, Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, në një veprim ndërhyrës në çështjet e brendshme të Iranit, ka thirrur të ngarkuarin me punë të Iranit në Berlin dhe ka dëbuar dy diplomat iranian. Agjencia e lajmeve Mehr njoftoi se Hoxhatul Islam Kazem Sadeki, imami i namazit të së premtes në Teheran, duke thënë se Jamshid Sharmad, kreu i grupit terrorist Tondar, është dënuar me vdekje në pranit të avokatit dhe gjatë një procesi gjyqësor të drejtë, kritikoi sjelljet ndërhyrëse të qeverisë së Gjermanisë në lidhje me këtë çështje dhe shtoi: qeveria e Gjermanisë dhe mediat antinjerëzore janë munduar ta sfidojnë këtë çështje, madje qeveria gjermane ka thirrur në ministri të ngarkuar me punë të Republikës Islamike të Iranit në Gjermani dhe ka dëbuar dy diplomat iranian, prandaj populli iranian pret nga Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit që të ndërmarrë veprime reciproke ndaj Gjermanisë. Në vazhdim, Hoxhatul Islam Kazem Sadeki, duke thënë se që nga dita e parë pas fitores së revolucionit islamik në Iran, fuqit hegemoniste të botës kanë bërë të gjitha përpjekjet për të goditur revolucionin e Iranit. Shtoi: Armiqtë e Iranit islamik kanë sulmuar popullin iranian me armë e mjete të ndryshme, duke përfshirë luftën e butë dhe provokimin e grupeve etnike, krijimin e mosmarrveshje të brendshme e të tjerë, mirë po këto armiqsi të gjitha janë neutralizuar me maturinë e udhëheqjes së revolucionit islamik dhe me veprimet vigjilente të popullit iranian. Pas luftës 8-vjeçare gjithëpërfshirëse ushtarake dhe ekonomike, e cila rezultoi me fitoren e Iranit islamik, armiqt kanë ndjekur një qasje të re dhe ajo është zbatuar nëpërmjet luftës së butë dhe sulmeve kulturore dhe mediatike ndaj Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se marrëdhëniet ushtarake dhe mbrojtëse midis Iranit dhe Rusisë zhvillohen në kuadër të interesave të përbashkëta të dy vendeve dhe shtoi: Marrëdhëniet Teheran-Moskë nuk drejtohen kundër asnjë palë të tretë. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, voi në dukje se marrëdhëniet ushtarake të mbrojtjes midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë janë brenda kornizës së përbashkët të interesave të dy vendeve dhe tha: Marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e Iranit dhe Rusisë janë vendosur dhe zhvilluar para fillimit të konfliktit ushtarak në Ukrainë. Kanani theksoi se Irani kërkon një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë dhe shtoi: Akuzat e palëve perëndimore kundër Iranit për krizën në Ukrainë kanë vetëm motive politike. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha gjithashtu se marrëdhëniet midis Iranit dhe Rusisë bazohen në vullnetin politik të liderëve të dy vendeve, dhe tha se bashkëpunimi i dy vendeve bazohet në interesat e përbashkëta të dy popujve në fushat ekonomike, tregtare, industriale, energjetike, të transportit dhe në fushën bankare dhe financat që po zgjerohen gjatë kohëve të fundit. Në lidhje me krizën siriane, Nasser Kanani, duke ju referuar ndërprerjes marrëdhënieve të disa vendeve me Sirinë, shtoi: Me ndryshimin e kushteve dhe rrethanave në Siri dhe me forcimin e stabilitetit dhe vendosjes së sistemit politik në këtë vend, jemi dëshmitar të formimit të një procesi gradual për rifillimin e marrëdhënieve politike të këtyre vendeve me Sirinë. Presidenti amerikan Joe Biden hoqi dorë nga sanksionet kundër radiotelevizionit të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, duke ju referuar një njoftimi jo publik dërguar Kongresit amerikan, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken hoqi dorë nga sanksionet ndaj radiotelevizionit të Iranit më 15 shkurt. Sipas zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ky përjashtim është propozuar nga ana e sekretarit Amerikan të Shtetit dhe në bazë të interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ky përjashtim nga sanksionet lejon radiotelevizionin iranian të kryej transaksionet e tij financiare dhe ky vendim merret më pak se një muaj pas zgjatjes së përjashtimit të sanksioneve nga administrata Biden për bashkëpunimin bërthamor midis Iranit dhe Rusisë. Përjashtimi nga sanksionet do të përfshi përjashtime për ata që bëjnë biznes me radiotelevizionin, duke i dhënë atij akses në infrastrukturën globale të telekomunikacionit. Sipas këtij informacioni, këto raste përfshin transaksione që lidhen me ofrimin e shërbimeve të lidhjes toksore dhe lidhje me fibër optike jashtë Iranit, si dhe transaksione të ndryshme të menaxhimit satelitor. Shërbimet administrative për përfitimin e transmetimit lejohen gjithashtu si pjesë e këtij përjashtimi. A i përfshin shërbimet të nevojshme për të vendosur dhe ruajtur lidhje toksore dhe satelitore. Vendimi i administratës Biden për të ribotuar heqjet vjen pasi administrata Obama hoqi sankcionet kundër radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë dje, gazeta angleze The Telegraph në një raport shkruante se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të pengojnë britanikët të ndërmarrin veprime kundër gardës revolucionare të Iranit me qëllim për t'i hapur rrugën negociatave me Teheranin. Mira njerëz kanë dalë në rrugët në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar dhe në rripin e Gazës të rrethuar për të dënuar sulmin brutal ushtarak izraelit në qytetin verior të bregut perëndimor Nablus, ku të paktën 11 palestinez u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën. Protestuesit morën pjesë në demonstratat masive të organizuara nga grupi i rezistencës i quajtur Shpella e Luanëve dhe dënuan aktet e agresionit dhe masakrat e ushtrisë izraelite. Pjesëmarrësit valvitën flamurin kombëtar palestinez dhe ndihmuan për të ngritur fotografitë e atyre që u vranë në sulmet ushtarake izraelite në kampin e refugjatëve Jenin, në qytetin e Nablusit dhe në Kutsin Lindor, dhe brohoritën slogane në mbështetje të frontit të rezistencës. Demonstruesit erdhën me motocikleta ose me makina në shenjë solidariteti me grupin e rezistencës Shpella e Luanëve dhe i vun flakën gomave në disa kryqëzime, ndërsa bërtisin me zëtë lartë, Zoti është i madhë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të premten në përvjetorin e parë të sulmit të gjithanshëm të Rusisë në territorin e vendit të tij, në një mesazh të fitores përfundimtare theksoi: "Ne do ta mposhtim armikun." Zelensky gjithashtu bëri thirrje për një minutë heshtje në kujtim të atyre që humbën jetën në konflikt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është zotuar të synoj fitore në vitin 2023, derisa sot u bë një vit që kur Rusia nisi pushtimin e saj në Ukrainë. Zelensky shkroi në Twitter se ukrainasit e kishin dëshmuar veten se ishin të pathyeshëm në atë që e quajti një vit dhimbje, pikëllimi, besimi dhe uniteti. "Ne dim se viti 2023 do të jetë viti ynë i fitores", thuaj në postimin e Zelenskit. Më pas, presidenti Ukrainas shtoi: "Ne jemi të fortë dhe do t'i mposhtim të gjithë." Kjo luftë filloi me 24 shkurt 2022, dita që ishte dita më e gjatë e jetës tonë dhe dita më e vështirë në historinë tonë të re. "Ne u zgjuam herët dhe që atëherë nuk kanë fjetur", Zelensky më pas ju drejtua popullit të vendit të tij dhe theksoi: "Ukraina nuk do të ndalet derisa rusët vrasës të ndëshkohen." Tanket e para polake mbërritën në Ukrainë pasi aleatët perëndimor njoftuan një seri sanksionesh të mëtejshme ekonomike, ushtarake dhe financiare kundër Rusis në një përpjekje për të minuar makinën luftarake të Vladimir Putinit. Si pas gazetës Guardian, kryeministri polak Mateusz Morawiecki tha të premten në përputhje me mbështetje në rritje të vendeve perëndimore për Kievin në përvjetorin e partë të sulmit rus ndaj Ukrainës, se vendi i ti deri më tani ka dorëzuar 4 tanke Leopard 2 në Ukrainë dhe ka plane për të transferuar më shumë tanke të tillë. Polonia ka lëshuar tashmë lejen për të eksportuar 14 tanke Leopard 2 në Ukrainë. Gjatë vizitës së tij në Kiev, Morawiecki i tha presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky se Polonia dhe Evropa qëndrojnë pranë Ukrainës dhe mbështesin këtë vend deri në fitoren e plotë mbi Rusinë. Polonia tha muajin e kaluar se planifikon të trajnoj për 5 javë ushtarët Ukrainas për të operuar tanket Leopard 2. Morawiecki gjithashtu bëri thirrje për miratimin e një pakete të re dhe më të fortë të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Në përvjetorin e parë të luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se i kanë dar 2 miliard dollar pajisje dhe armë të reja ushtarake për Kievin për të ndihmuar Ukrainën për të luftuar agresionin rus. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, kjo paketë ushtarake amerikane nuk përfshin avionët F-16 që kërkohen nga Ukraina. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të bisedojë me liderët e grupit G7 dhe presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për të diskutuar më shumë ndihmë ushtarake dhe financiare për ukrainasit. Pentagoni tha se ndihma e re ushtarake prej 2 miliard dollarësh për Ukrainën përfshin më shumë municione për sistemet raketore HIMARS dhe një numër të llojeve të ndryshme dronësh, duke përfshirë dronët Switchblade dhe Cyberlux K8. Këto armë vijnë nga një fond i quajtur Iniciativa e Ndihmës për Ukrainën, i cili i lejon administratës Biden të siguroj armë për Ukrainën nga kompanitë të ndryshme të armëve në vend që të përdor rezervat amerikane të armëve. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhanë më shumë se 32 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë 8500 raketa antitank Javelin dhe 38 sisteme raketore HIMARS. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe arritjet ekonomike të tij. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Fajrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Një prej aktiviteteve ekonomike të Iranit që është pjesë e politikave strategjike të këtij vendi është vëmendja ndaj ekonomisë së zhvilluar me bazë shkencore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, shumë herë gjatë fjalimeve të tij ka vënë dukje thënien e Imam Aliut alayhiselam, të cituar në librin Nahjul Balagha, ku thuhet: "Shkenca është fuqi." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të përsëritur ka tërhequr vëmendjen e popullit dhe autoriteteve shtetërore të Iranit për t'i kushtuar vëmendje zhvillimit të shkencës dhe investimit në zhvillimin e shkencave të ndryshme dhe ka thënë: "Ne kemi nevojë të zhvillohemi nga aspekti shkencor. Kjo është nevoja jonë e prerë. Nëse nuk shënojmë progres dhe nuk zhvillohemi nga aspekti shkencor, atëherë kërcënimi i armiqve të civilizimit tonë, kërcënimi i armiqve tan kulturor dhe politik, do të bëhet kërcënimi i përhershëm. Një kërcënim i tillë do të marrë fund ose do të reduktohet rreziku i tij vetëm atëherë kur ne do të shënojmë progres dhe zhvillim në aspektin e shkencës. Në botën e re, fuqia e vërtet do të takoj vendeve që arrin të zhvillojnë teknologjinë dhe inovacionet më të reja. Prandaj lideri i revolucionit islamik të Iranit thekson zhvillimin e ekonomisë me bazë në shkencë, në kuadër të formimit të kompanive me bazë shkencore për të krijuar kreativitet dhe për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e punës në fusha të ndryshme të ekonomisë. Duke marrë parasysh popullsinë e re dhe fuqinë punëtore të arsimuar, Irani ka një potencial të lartë për të futur në përdorim shkencën dhe njohuritë shkencore për përparimin dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Prandaj investimin e ekonominë me bazë shkencore duhet të konsiderohet si një nga arritjet më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit. Inovacioni, kërkimi dhe zhvillimi formojnë themelet e ekonomisë me bazë shkencore. Në më pak se një dekadë, Irani ishte në gjendje të përmirësonte pozicionin e tij përsa i përket inovacionit shkencor midis vendeve të studiuara dhe ta ngrinte atë nga pozita 120 në pozitën 60. Më shumë se 7000 komplekse të kompanive me bazë shkencore dhe 1600 kompani krijuese janë regjistruar në Iran. Këto kompani ofrojnë produktet dhe shërbimin e tyre në fusha të ndryshme teknologjike, si bioteknologji, bujqësi dhe industri ushqimore, teknologji e përpunimit të lëndëve kimike, makineri dhe pajisje të avancuara, furnizime dhe pajisje mjekësore, pajisje të energjisë elektrike dhe pajisje elektronike, pajisje të telekomunikacionit, teknologji informacioni dhe software kompjuterik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fushën e mjekësisë, gjatë 20 viteve të fundit, Irani ka bërë përparimin më të mirë në fushën e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore dhe ka arritur nivelin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e shumë produkteve. Më shumë se 3500 kompani dhe 248 kompani me bazë shkencore operojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore në Iran. Specialistët dhe ekspertët iranian kanë arritur të thyejnë monopolin e disa vendeve dhe kompanive të mëdha ndërkombëtare, duke prodhuar disa pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë. Për shembull, mund të përmendim arritjet unike dhe të rëndësishme të industrisë së pajisjeve mjekësore gjatë epidemisë së koronës. Me fillimin e epidemisë së koronës, shumë vende të botës vuajtën nga një mungesë e madhe e pajisjeve mjekësore dhe produkteve të konsumit. Kjo mungesë e pajisjeve mjekësore ishte deri në atë masë, saqë disa vende nuk lejuan dërgimin e qoftë edhe një maske të vetme në vende të tjera, ose madje edhe vodhën dërgesat e vaksinave nga vende të tjera. Në atë periudhë, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, prodhuesit iranian ishin në gjendje të plotësonin nevojat e vendit dhe madje të eksportonin produktet e tyre brenda një kohe më të shkurtër të mundshme. Sot produktet dhe pajisjet mjekësore të Iranit eksportohen në më shumë se 50 vende të botës. Prania e mjekëve dhe specialistëve të artë, ekzistenca e qendrave mjekësore me pajisje të avancuara dhe kosto të arsyeshme kanë bërë që qindra mira ekspertë nga vende fshinje të udhëtojnë çdo vit në Iranin islamik për trajtime mjekësore të ndryshme. Ekzistenca e kompanive me bazë shkencore mund të shihet edhe në fusha të tjera të ekonomisë së Iranit. Për shembull, në fushën e bujqësisë mund të flasim për përdorimin e teknologjive të reja dhe moderne, për ushqimin e bimëve shtëpiake deri tek dronët, për monitorimin e faktorëve që dëmtojnë produktet bujqësore. 298 kompani me bazë shkencore dhe kompani kreative janë aktive në fushën e bujqësisë, bioteknologjisë dhe industrisë ushqimore në Iran, të cilat prodhojnë produkte të ndryshme dhe eksportojnë produktet e tyre në vende të tjera përveç tregut të brendshëm në Iran. Sipas raportit të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, bazuar në të dhënat e vitit 2020, Irani renditet nga pozita e 3 deri në pozitën e 19 në prodhimin e 20 produkteve të rëndësishme bujësore në botë. Në sektorin e industrisë dhe minierave, deri në fitoren e revolucionit islamik, industritë e Iranit kryesisht vareshin nga vendet e huaja për nga teknologjia, makineritë dhe në fushën e sigurimit të disa lëndëve të para. Kështu që vonesa në importin e çdo materiale, pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme, rezultonte në reduktimin e prodhimit të ndërmarrjeve industriale. Sot shumë makina dhe pjesë të nevojshme për industritë dhe minierat e Iranit prodhohen brenda vendit nga profesionistë rinj dhe nga ekspertët iranian. Prandaj tani jemi dëshmitar të një zhvillimi dhe progresi të konsiderueshëm ekonomik të vendit. Një vështrim mbi statistikat dhe shifrat në fushën e industrisë dhe minierave mund të vërtetojë të vërtetën e këtij pretendimi. Zhvillimi i qytetësave, zonave industriale dhe zonave të veçanta ekonomike është rritur ndjeshëm pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Para revolucionit islamik në 1979, numri i qytetësave dhe zonave industriale me objekte dhe kushte urbane, që janë uji, energjia elektrike, gazi dhe telefoni, ishte vetëm 2. Sot numri i tyre arrin në 600 zona të tilla. Në fushën e industrive ushqimore dhe pijeve, numri i fabrikave të mëdha industriale është rritur nga 719 para revolucionit 1975 dhe në më shumë se 2700 fabrika të tilla prodhuese. Në fushën e industrisë së tekstilit, veshjeve, përpunimit të lëkurës, gjithashtu është vërejtur pothuajse dy fishimi i fabrikave dhe punishteve të prodhimit. Para revolucionit islamik në 1975, në Iran ekzistonin 166 punishte dhe fabrika që ishin aktive në fushën e prodhimit të letrës dhe produkteve të letrës, shtypjes dhe botimit. Por sot, numri këtyre kompanive arrin në gati 500 punishte dhe fabrika prodhuese. Aktualisht shumë fabrika janë aktive në prodhimin e produkteve industriale, pajisjeve elektroshtëpiake, automobilave e të tjerë. Në fushën e minierës dhe industrisë minerare, para fitores së revolucionit islamik në 1979 në Iran ishin aktive më pak se 200 miniera, por tani ky numër ka arritur në 10.000 miniera, që nxjerrin dhe prodhojnë metale dhe lëndë të ndryshme. 60% e rezervave minerare të Iranit mund të prodhohen për materiale ndërtimi dhe pjesa tjetër janë minerale metalike dhe jo metalike. Në këtë kontekst mund të përmendim vetëm dy produkte të rëndësishme dhe me ndikim për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit, që janë çeliku dhe çimentoja. Me prodhimin e 6.9 milion ton çelik në tremujorin e parë të 2022-shit, Irani ishte ndër 10 vendet që prodhonin këtë produkt strategjik në botë. Sot në Iran punojnë rreth 100 fabrika për prodhimin e çelikut, një tjetër produkt i rëndësishëm i konsumit, i cili është shenjë zhvillimi i vendeve, është dhe çimentoja. Irani ka kapacitet të prodhojë 27 lloje çimento gri, ndërtimore dhe me ngjyrë. Në vitin 2021 Irani ishte ndër 8 prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në botë. Në prodhimin e këtij minerali janë aktive rreth 80 fabrika në Iran, të cilat përveç plotësimit të nevojave të brendshme, e eksportojnë këto produkte edhe në vendet rajonale fqinje, si Irak, Afganistan, Siri, Kuwait, Oman, Pakistan, Katar, Turkmenistan dhe Kazakistan. Bilanci tregëtar i Republikës Islamike të Iranit tregon se gjatë viteve të fundit, eksporti i Iranit të artikujve jo naftore në vendet rajonale dhe fqinje është rritur ndjeshëm. Sipas ministrit aktual të industrisë dhe minierave, zoti Fatemi Amin, eksportet e Iranit po rriten me shpejtësi dhe pritet që nafta të hiqet nga bilanci tregëtar vitin e ardhshëm. Vlen të theksohet se sot synimi ynë në eksport nuk është vetëm fitimi i valutës, por edhe krijimi i fuqisë. Kjo do të thotë se ne duhet të largohemi nga prodhimi dhe eksportimi i produkteve burimore bazë si lëndë të para dhe t'i eksportojnë produktet e ndërlikuara, si që janë disa ilaçe dhe pajisje që pak vënde janë në gjendje të prodhojnë. Pozita e Iranit në vitet 2021 ishte 65 përsa i përket indeksit të kompleksitetit, industria dhe eksportimi i prodhimeve të prodhuara nga kompanitë me bazë shkencore. Përpjekja hartuesve të politikave ekonomike të Iranit është që në 5 vite të ardhshme, Irani të renditet në vendin e 40. Nëse kjo ndodh, Irani në botën ekonomike do të njihet si vendi zhvillimi të kompanive me bazë shkencore. Zhvillimi i pajisjeve të telekomunikacionit dhe komunikimit është një nga gjërat që afron vendin e Iranit më afër këtij indeksi. Satelitët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në të kaluarën, misionet e satelitëve ishin kryesisht të natyrës së sigurisë ose konkurruese, por sot dimensionet ekonomike dhe funksionet zhvillimore të kësaj teknologjie janë bërë shumë të rëndësishme. Imazhet dhe të dhënat e dërguara nga satelitët kanë përdorime të gjëra dhe të rëndësishme, duke filluar nga telekomunikacioni dhe navigimi, e deri tek parashikimi i fatkeqësive natyrore dhe menaxhimi i pasojave të tyre me qëllim reduktimin e dëmeve, pastaj në zbulimet e mineraleve, në monitorimin e ndryshimeve klimaterike, në monitorimin e pyjeve, kullotave dhe oqeaneve. Aktualisht kompanitë me bazë shkencore janë aktive në fushën e projektimit dhe prodhimit të satelitëve, në ndërtimin e stacionimit dhe pranimit të dërgimit të informacioneve satelitore të tjerë. Një nga rritjet më të fundit të Iranit në këtë fushë është lëshimi i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100, e cila u lëshua më 4 nëntor 2022 falë përpjekjeve të ekspertëve të forcave aerore të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Një nga programet e kësaj rakete transportuese të satelitëve ishte vendosja e satelitit Nahed-1 në orbit. Sateliti Nahed-1 është sateliti telekomunikues i ndërtuar nga Instituti i Kërkimeve Hapësinore të Iranit. Lansimet e suksesshme të Iranit në hapësirë tregojnë se vendosmëria e Iranit për të ecur në kufin të shkencës është serioze. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaji Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 metër përballë njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuaj se shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim, urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaji Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnje e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abbasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtetë. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abbasit, përballë tij qëndronte babai i tij nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalë dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abbasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut alayhiselam. Imam Aliu alayhiselam, në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtetë, djali im Abbasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pëllumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohurit nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abbasit rrithe burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut alayhiselam, të cilin profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur portë të diturisë dhe i dashuruar në Zotin e Madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abbasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë lart e qëndrueshmëris dhe flamurtari heroizmit dhe burrëris.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, Hasanin dhe Husejnin, e në klasën e atyre dy imamëve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husejnin alaihi salam dhe në shpirtin e vet ndërtonte fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husejni alaihi salam, i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij. Historia tregon se Imam Aliu alayhis salam për edukimin e djalit të tij ka treguar përkushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujësore, në ujitjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu a.s. ka vepruar si pas porosisë së profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për servitjen dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sportet të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abasit. Babai i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin veta i e përshkruan në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenja të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dajallarët e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma, e ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë e mëndyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britën të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij, dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shashai ishte përgjigjur ashpër për Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabart me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pastaj ai i urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudin më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirë, por rezultati nuk ndryshoi. Ai dërgoi djemtë të tjerë në dy luftim. Mirë, por ai trim i ri i vrau të gjithë ata. Në fund, Abu Shasha, i cili e shikonte të humbur nderin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoi vetë në dy luftim. Mirë, por Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërinë dhe guximin e vet, mahniti edhe komandantët e ushtrisë Imam Aliut a.s. Kur u kthye në kampin e ushtrisë së vet, Imam Aliu a.s. hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu alayhis salam, Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurr nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhis salam dhe të paqes me Muavien, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurr nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhis salam, në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani a.s. pas kthimit në Medine, Hazreti Abasit përkrah Imam Hasanit a.s. punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit a.s. në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam nën pushtetin Tiranë të Emeviteve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë të vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij, hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria e filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi, ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelasit dërguan në Sham pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënë pandë se flamuri ishte bërë vrimë, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than se Abas bin Ali. Jeziti me hipokrizi 3 herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti ndaj atij flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta të flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abas. Mallkimi nuk është merit e jotja. Kështu është zakoni besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet. Përshëndetje për Hazretin Abbas. Përshëndetje për atë njëri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamer bin Hashem, që do të thotë Hëna e Beni Hashem. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të tij e ka thënë: Dëshmoj që ti as për një çast nuk ke treguar më dyshje dhe as dobësi e nuk ke kthyer. Por rruga e jetës tënde është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.